Vabbè, ora sento che stia al demanti un po' con uso di guarda la adena a voglio di noi del più e ho da qui rimane sa Washington. Stia la vinci ma a bisce settembre è stato che lavoro con Afri e la Vatican o è stato che waxaa naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga VOA somali.com iyo hadda caawa iyo dunida VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Danduray. Qodobada aad ku dhigaysan doontaana dhigaystayaal idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo maanta ku saabsan falcelintii dadka reer Bokool iyo joogitaanka ciidamada Ethiopia ee gobolkaasi.
Xiisad meeshan ka jirto oo muxuu ahaa naxur leh oo macno leh loo qaateen ah ma jirto. Waxaa jira xaalad la abuuray oo muxuu ahaa lagu waqti dheereysanayo dal shisheeye oo dirisna la ah oo doonaya muxuu ahaa in dhul Soomaaliyeed uu sharci darro ku qaato.
Dhibaatadaas waxay ku timid waa la yaqaanaa, waxa waa duulaan badan lagu soo sameeyey dadkii ayaga isdifaacay danahooda iyo maxaa lahay amnigooda ayaga ilaashanaya.
Qodobo karana waa dhigsan doontaan si heshe intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Dalka Spain oo marti gelinaya shir heerkiisu sarreeyo jimcaha maanta oo ay ka qayb gelayaan dhowr waddan oo muslim iyo yurub ah oo looga hadlayo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Gaza ayaa waxa uu ku baaqay in la sameeyo jadwal cad oo beesha caalamka ay ku dhaqan gelinayso xal laba dowladood ah oo lagu dhameeyo khilaafka Israa'iil iyo Falastiin u dhexeeya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Spain Jose Manuel Albreza oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu u sheegay in ay u kulmayaan in ay sameeyaan dadaal kaleeto oo lagu joojinayo dagaalka Gaza si looga baxo qallaasaha aan dhammaadka lahayn ee u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta oo ah dariiqa keliya. Shirkaasi ayaa waxaa ka qayb galaya wasiirada arrimaha dibadda ee Norway iyo Slovenia, madaxa siyaasadda ee arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell, ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Mustafa Xubno ka socda kooxda xiriirka carabta Islaamka ee Gaza oo ay ku jiraan Masar, Sacuudi Arabiya, Qatar, Urdun, Indoneesiya, Nigeria iyo Turkiga. Ugu yaraan lix qof oo ay ku jiraan saddex qaxootiga Rohingya ayaa dhintay, tiro kalena waa ay dhaawacmeen maanta kadib roob maygaan ah oo sababay dhulgo koonfurta bari ee Bangladesh sida ay saraakiil ku warrameen. Dhulgaasi ayaa ka dhacay laba meelood oo kala duwan oo ka tirsan degmada xuduuda ah ee Cox Bazar oo ay ku jiraan xeryaha qaxootiga Rohingya kadib saddex maalmood oo roob mahigaanihi ay da'ayeen sida uu sheegay Maxamed Samsud Dowza oo ah sarkaal sare oo dowladda ka tirsan oo kormeera arrimaha qaxootiga. In ka badan 1 million oo Rohingya ayaa waxa ay ku nool yihiin xeryo ciriiriya oo ku yaala Cox Bazar oo ah halka ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan adduunka oo qaar badanna ay ka soo carareen howlgalladii militari ee ka dhacay Myanmar sanadkii 2017. Taliban ayaa waxa ay sheegtay maanta in dibley ay 14 qof ay ku dishay deegaan shiicadu ay ku badan tahay oo ku yaala bartamaha Afghanistan. Weerarkaasi ayaa waxa uu ahaa mid ka mid ah toogashadii ugu dhimashada badnayd ee sanadkan ka dhacda waddanka Afghanistan. Kooxda Daesh ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ka hor inta Taliban aanay ka warramin. Weerarkaasi ayaa waxaa lala beegsaday maalintii shalay ahayd dad ku safrayay inta u dhexaysa gobollada Koor iyo Daikundi oo shiicadu ay ku badan tahay. Weerarkaasi oo loo adeegsaday qoriga dhishika ayaa Daacish waxay sheegtay in tirada dhimashadu ay ka badan tahay inta la sheegay. madaxa ururka caafimaadka adduunka ayaa waxaa maanta uu bogaadiyey guusha laga gaaray wejiga koowaad ee ololaha tallaalka cudurka dabaysha ee marinka Gaza ee dagaalka uu ragaadiyey kadib markii in ka badan 560,000 oo caruur ah la siiyey tallaalka ugu horreeya. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa qoraal uu soo dhigay barta bulshada ee X waxa uu ku sheegay tallaabadan inay tahay guul weyn iyadoo nolol murugo leh ay ka jirto aagga caruurtaasi lagu tallaalay. Cudurkaasi ayaa wuxuu ku faafay Gaza oo burbursan halkaas oo inta badan ku dhowaada 2 million iyo bar dad ay ku nool yihiin laguna qasbay inay ka cararaan guryahooda kadib markii uu bilowday weerarka howlgalka militari ee Israa'iil. Kadib kiiskii ugu horreeyey ee la xaqiijiyey muddo 25 sano gudahooda ayaa dadaal tallaal oo ballaaran uu bilowday 1-dii bishan, kaasi oo lagu beegsanayay ugu yaraan 900,000 caruurta da'doodu ay ka yartahay 10 sano ee la dhibaatoonaya xaaladda daran ee bini'aadminimo ee ka dhalatay dagaalka oo galay bishiisii 2-aad. Olole cusub oo lagu bixinayo qiyaasta 2-aad ee tallaalka loo baahan yahay ayaa waxaa lagu wadaa in uu ka bilowdo Gaza, iyadoo madaxa ururka caafimaadka adduunka ee WHO uu umahadceliyey qoysaska iyagu u soo baxay si caruurtooda ay uga tallaalaan fayraska faafa ee dabaysha oo dili kara ama curyaannimo ku keeni karaya caruurta inta badan ay da'doodu ka yartahay 5 sano. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa Washington. Israa'iil ayaa u qildayday weerar ay ku qaaday iskuul qaramada midoobay ay maamusho oo gabaad ay ka dhiganayeen dad rayada oo ku yaala bartamaha magaalada Gaza, waxaana ay sheegtay in 6 kamid ah shaqaalaha gargaarka ee qaramada midoobay oo ku jiray 18 qof ee weerarkaasi ku dhintay ay ka tirsanaayeen Xamaas. Hogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in uu la soo qaadi doono Israa'iil ilaalinta goobaha bini'aadminimada, isagoo isla markaasina ku dhaleeciyey kooxda argagixisada ee Xamaas in ay ku dhuuntaan goobahaasi. Madaxa xafiiska v o a ee aqalka cad Patsy Wada Kusuwara ayaa warbixintan diyaarisay. Waa kan Maxamed Alaad Xasan.
Iskuulka Aljowni ee ku yaala bartamaha Qasa ayaa dhowr jeer la garaacay tan iyo markii Israa'iil ololaha militari ku qaaday marinka Qasa iyadoo ka jawaabaysa weerarkii 7-dii Oktoobar. Weerarkii u dambeeyey ayaa dhacay Arbacadii, waxaana ku dhintay 18 qof. Nin Falastiiniya oo magiciisa qariyey ayaa ka mid ahaa dadkii burburka hoosiisa meydadka ka soo saarayey. Waxaan sidaa waa bac ay ka buuxaan hadhaagii dadkii ku dhintay duqeynta iskuulka 340 maalmood ayaanu cadaab ku jirnay, ayuu yidhi. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 6 kamid a dadkii la dilay ay u shaqaynayeen hay-adda Qaramada Midoobay ee u qaabilsan gargaarka qaxootiga Falastiin ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano UNRWA. Dadkii dhintay waxaa ku jiray maarayihii iskuulka. Ilaa 12,000 oo qof ayay xaruntani hooyo ahayd. Israa'iil ayaa difaacday duqeyntii ay u geysatay, waxayna sheegtay in shaqaalaha gargaarka ee dhintay ay xubno ka ahaayeen ururka Xamaas. Waa kan afhayeen u hadlay dowladda Israa'iil oo lagu magacaabo David Mensah.
When a school is no longer a school and becomes a Hamas command and control center used by Hamas.
Marka dugsigu aanu ahayn dugsi ee uu noqdo talis iyo xarun laga xukumo argagixisada Hamas si ay u qorsheeyaan oo ay u fuliyaan weerar argagixiso ka dhana ciidamadeena iyo dadkayga ku nool Israa'iil, marka iskuulku waxa uu noqonayaa bartilmaameed sharci ah, ayuu yidhi. Qaramada Midoobay ma aysan xaqiijin mana beenin eedaynta Israa'iil ee ah in shaqaalaha UNRWA ee la dilay ay ka tirsanaayeen Xamaas. Isagoo ka hadlaya dalka Poland Khamiistii shalay, ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu mar kale ku baaqay xabad joojin, waxaana u dhaleeceen uu jeediyey labada dhinac.
We need to see humanitarian sites protected. And that's something that
waxaan u baahannahay inaan aragno goobaha bini'aadanimada oo la ilaalinayo, taasina waa waxaan si joogta ugala hadlayno Israa'iil. dhinaca kale waxaan aragnaa xamaas oo ku dhuumaalaysanaysa la wareegaysa haddana u isticmaalaysa goobaha noocan ahi si ay weerar gagixisaa uga soo qaadaan, ayuu yidhi. Israa'iil ayaa marar badan ku eedaysay shaqaalaha ee eedda gargaarkii qaramada midoobay inay xidhiidh la leeyihiin kooxaha Gaza ka dagaalama. Natasha Hall waxay ka tirsan tahay xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah, iyadoo VO eda ugu warramaysa khadka Skype-ka, ayaa waxay tiri:
We've heard this before, but we've not seen evidence. It remains to be seen if US officials have seen that evidence as well.
Hore ayaan arrintan u maqalnay, laakiin ma aanu arag caddayn muujinaysa waxa lagu eedeeyay shaqaalahan. Waanu u joognaa haddii saraakiisha Maraykanka ay sidoo kale caddayn u heli karaan arrintan, laakiin waxaan ognahay ayaa ah inay jireen kumanaan qof oo hooy ka dhiganaya dugsigan. Waxaan ognahay inay tahay markii lixaad ay ciidamada Israa'iil dugsigan beegsadaan tan iyo bishii Oktoobar. Waxaan sidoo kale ognahay inay jiraan shuruuc caalami ah oo dhinaca dagaalka, ayay tiri. Dhinaca kale, Turkiga ayaa eedeyn u jeediyey Israa'iil, wuxuuna ku dhawaaqay baaritaan ku aadan dhimashada Eysenur Ezgi Eygi oo u dhaqdhaqaaqaya xuquuqda Turkiga Maraykanka, kaasi oo dilan ciidamada Israa'iil toddobaadkii hore isagoo ka mudaaharaadayay deegaamaynta Yuhuuda ee daanta galbeed lagu hayo. Waa kan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo arrintan ka hadlaya.
Bu vesileyle önceki gün protesto eylemi sırasında İsrail güvenlik güçleri...
Waxaan qaadi doonaa tallaabo kastoo sharci ah si aan u hubinno inaan ka jawaabno dhiigga Eysenur Ezgi Eygi ee dhulka lagu daadiyey, ayuu yidhi. Ololaha Israa'iil ee Gaza ayaa socday muddo 11 bilood ah, inkastoo Maraykanku cadaad isku saaray dhinacyada inay gaadhaan heshiis xabad joojin ah, kaasi oo lagu sii daynayo la haystayaasha ay labada dhinac kala haystaan. Xamaas ayaa arbacadii sheegtay inay diyaar u tahay inay dhaqan geliso soo jeedintii Maraykanka, iyadoo dhinacyadu ayna wax shuruuda oo cusub arrintaasi ku xidhaynin. Arrinta ugu weyn ee waxyaabaha laysku mari laayahay ayaa waxaa ka mid ah cidda gacanta ku haynaysa marinka Philadelphia oo ah dhul cidhiidhi ah oo ku yaala xadka ay Gaza la wadaagto dalka Masar. Maraykanka ayaa sabtidii lasoo dhaafay sheegay in hindise xabad joojin oo faahfaahsan lasoo saari doono dhowrka maalmood ee soo socda.
Mahadsanida warbixintii madaxa xafiiska v o eda ee aqalka caada Batsi wada kusuwara waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan Sandheere. Kooxda xasradaha caalamiga ee ICG ayaa waxa ay sheegtay in kooxda Daacish ee Soomaaliya ay la soo baxday saameyn dhaqaale oo muhiim u ah argagixisada. Warbixin ay qortay ayaa waxa ay tilmaamaysaa in hogaamiyaha Daacishta Soomaaliya laga yaabo inuu noqdo madaxa guud ee kooxda xagjirka ah xilli Daacish ay doonayso inay ballaariso howlgalladeeda Afrika. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka diyaariyey. Waa kan Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab.
Daacishta Soomaaliya waxaa laga yaabaa inaysan goobaha dagaalka ugu firfircooneyn sida kooxda dhiggeeda ah ee ku xiran Alqaacida ee Al-Shabaab, taasoo ka talisa qaybo badan oo ka mid a koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, kooxda xasaradaha ee caalamiga ah ayaa warbixin ay soo saartay Khamiistii ku sheegtay in Daacishta Soomaaliya ay dhisayso xiriirka ay la leedahay laamaha kale ee Daacish, ayna awood u leedahay inay bixiso dhaqaalo ay ku maalgeliso howlgallada argagixisada ee dalalka kale ee Afrika. Cumar Maxamuud waa cilmi baare sare oo ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah ee ICG. Wuxuu sheegay in Daacishta Soomaaliya marka laga hadlo meelaha ka baxsan Soomaaliya ay ciyaarto kaalin ka weyn tan kooxda Al-Shabaab.
Al-Shabaab's by far and away the bigger threat. But at the same time, Islamic State Somalia has more...
Al-Shabaab waa mid aad u qatar badan, laakiin isla mar ahaantaana Daacishta Soomaaliya waa mid sii jirtay, inkastoo ay jireen caqabado waaweyn oo ka dhan ahaa. Waxay door ka qaadatay isku xirka guud ee Daacish oo dhan, gaar ahaan marka laga hadlo inay noqoto ubu dhaqaale oo isku xirta qaar ka mid ah kooxaha ku xiran Daacish iyo Daacishta guud. Kooxda xasaradaha caalamiga ah ee ICG ayaa sheegtay in Daacish ay dib u habeyn ku samaysay howlaheeda Afrika sanadkii 2020, iyadoo kooxaha xiriirka la leh Daacish ee dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Mozambiq hoos geysay hoggaanka Daacish ee gobolka Puntland ee Soomaaliya. Daacishta Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay yihiin inta u dhexaysa 400 ilaa 400 oo dagaalyahan oo ku sugan waqooyiga Soomaaliya, sida ay sheegtay ICG. Ku dhawaad kala bar maleeshiyadooda ayaa la rumaysan yahay inay yihiin ajaaniib. horantii sanadkan maamulka Puntland ayaa xiray 6 xubnood oo ka tirsan Daesh kuwaas oo u dhashay dalka Morocco markii dambena waa la tarxiilay sida uu baahiyay mashruuca xogta goobaha colaadaha hubaysan ee dhacdooyinka ee Agled tan iyo bishii May ee sanadkan kooxda ayaa sii kordhisay weerarada ay ku qaado ciidamada amaanka iyo xarumaha ganacsiga Daesh Soomaaliya ayaa sidoo kale kordhisay dhaqdhaqyada ay ka wado magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda waxayna lacag baad ah oo ay ka qaado ku taageertaa dagaalyahanadeeda iyo dhaqdhaqyada kooxda Richard Tata oo ah qabiir Kenyan ah oo ku takhasusay la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in Soomaaliya aysan ka jirin dowlad dhexe oo awood leh taas oo suurtagelisay in Soomaaliya ay noqoto xudunta dhaqaalaha ee kooxda Daesh
Somalia, the mentioned countries, does not have strong institutions, so it is very easy
Somalia
for such
institutions to compromise. It is very easy to be able to do it illegal and illegal. It is very easy to be able to do it illegal and illegal. It is very easy to be able to do goobta istaraatiijiga ah ee waddanka uu ku yaalo awgeed wuxuu leeyahay suhdin aan sugnayn iyadoo ay ku hareereysan tahay bad ay aad u adag tahay in la ilaaliyo bishii May Mareykanka ayaa Soomaaliya ka fuliyay duqeyman la beegsaday hoggaamiyaha Daacish Cabdulqaadir Muumin Muumin ayaa si ka badbaaday Maxmuud ayaa sheegay in haddii Muumin uu noqdo madaxa guud ee dowladda Islaamiga ama Daacish sare u kiciisa uu ka markici doono saameynta sii kordhaysa ee kooxda ay ku leedahay qaaradda Afrika.
Now whether he's actually the head of the movement is something that's disputed. There's a couple other figures that are thrown out
there. Hadda inuu dhabahantii yahay madaxa dhaqdhaqaaqa waa wax lagu murunsan yahay. Waxaa jira dhowr qof oo kale oo iyagana la xusay inay hoggaan u yihiin. Marka taasi waa mid aan la hubin waxayna sidoo kale u noqon doontaa mid aad u weyn in Daacish ay magacowdo qof ku sugan qaaradda Afrika laakiin waxay sidoo kale astaan u noqon doontaa doorkaasi kordhaya ee Daacish ee gudaha qaaradda Afrika maamulka Puntland ayaa xabsiga dhigay 10 ka tirsan ururka Daacish ee gobolka bari qaar ayaa lagu xukumay xabsi kuwa kale ayaa lagu toogtay ku lug lahaanshiyaha falal argagixisnimo iyo dilka dad rayid ah ama ciidamada amaanka ee dowladda ICG waxay ku baaqaysaa wada shaqayn dhexmarta dowladda Soomaaliya ee Muqdisho iyo maamul goboleedka Puntland si wax looga qabto Daacishta Soomaaliya waxayna ku boorinaysaa saaxiibada caalamiga ah inay fiiro gaar ah u yeeshaan dhaqdhaqyada kooxda.
Warbixintaasi waxaa soo diray Maxamed Yuusuf waxaana soo jeedinayay Cabdiqaadir Maxamed Sabakab. markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqilada todobaadka waxaana soo jeedinaya Muqtar Maxamed Atoosh
horraanta bishan September degmooyin ka tirsan gobolka Bakool waxaa ka dhacay dibadbaxyo shacabka ay ku dalbanayeen in ciidamada Ethiopia aan laga saarin dalka Soomaaliya oo ay qayb ka sii ahaadaan kuwa nabad ilaalinta u jooga dalka Soomaaliya banaanbaxyadaasi waxaa taageeray xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed hadallada xildhibaanada iyo qaar ka mid ah shacabka degmooyinka gobolka Bakool waxaa ka dhashay khilaaf xoogan iyo kala aragti duwanaansho siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen oo dhawaan bay dhaba soo gaaray ayaa isna sheegay inuu soo dhaweynayo aragtida shacabka gobolka Bakool ee xildhibaanada ka hadlay ee taageeray isagoona xildhibaanadaasi ku tilmaamay inay yihiin haliyey ulana mid yihiin dhallinyaradii SYL ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isagoona ujeedka socdaalkiisa ay ahayd sidii xal loogu heli lahaa khilaafka soo cusboonaaday ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna Muqdisho kula kulmay xubnaha mucaaradka Koonfur Galbeed oo ay ka wada hadleen khilaafka siyaasadeed ee maalmihii ugu dambeeyay cirka isku sii shareerayay barnaamijka faaqidaadta todobaadka Jimcaha waxaan ku falanqayn doonaa xiisadda siyaasadeed ee soo cusboonaatay sida lagu xallin karo iyo waxyaabaha ay salka ku hayso waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya xildhibaan Ibraahim Isaaq Yiro oo ka mid ahaa baarlamaankii 10aad ee federaalka Soomaaliya xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar oo isaguna kamid ahaa baarlamaankii 10aad iyo professor Cabdishakuur Sheikh Hassan Fiqi oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya kana mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar kamid ah jaamacadaha dalka. Su'aasha ugu horeysa oo aan dhammaantooda hordhigo waxay ahayd siday u arkaan xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka. Waxaa hadalka ku hormaray xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow.
Bismillaahir Rahmaan Raxiim. Xiisad meeshan ka jirto oo muxuu ahaa naxur leh oo macno leh looqaateena ma jirto. Waxaa jira xaalad la abuuray oo muxuu ahaa lagu waqti dheeraysanayo. Cabdicasiis ayaa muxuu ahaa ka faa'iidaysanaya, u malaynaya inuu ku faa'iidayo khilaafka iyo muxuu ahaa abaabulka ay wadaan dal shisheeye oo dirisna la ah oo doonaya muxuu ahaa in dhul Soomaaliyeed uu sharci darro ku qaato. Ma aha haysad jirta oo muxuu ahaa dowladda federaalka iyo Koonfur Galbeed u dhexaysa, ma aha. Waa dan khaas ah oo dal shisheeye ka dambeeyo lagu fushinayo shaqsi xildoon ah.
Mahadsantahay Ibraahim Saqiru. Markan aan siiyo xildhibaan Idris.
Gobolladan South West maxaa la lahay dhibaato xoog leh ka jirto. Dhibaatadaas waxay ku timid waa la yaqaanaa, waxa waaye duulaan badan lagu soo sameeyey dadkii ayaga isdifaacay danahoodii iyo maxaa lahay amnigooda ayaga ilaalsanayay. Marka arrimahan hadda soo cusboonaaday, dadka reer Bakool iyo Waajid iyo South West guud ahaan arrinta mowqifka ay ka gaareen waa arrin loo baahnaa waay. Ciidamadan hadda kor waxaa meesha geeyey markuu madaxweyne ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, ayagoo ay joogaan ciidamo Burundays ah iyo ciidamo Ugandays ah, ciidanka Itoobiyaanka ayagaa keenay. Haddana ciidanka Itoobiyaanka amniga magaalooyinkay hayaan, runtii dadweynaha ayagana dhib iskuma qabaan. Marka hadda haddii la dhaho ciidamada Itoobiya la saaraa, waa ogyihiin dadkan cashar hadda ka hor dhacay oo runtii dhibaatadaas xilliga Cabdulaahi Yuusuf waxa waaye waddaday ku dhammaadeen dadkii, waxay u dhammaadeen baahi iyo on. Dhibaatadii ayagoo og oo haddana la lahay ciidamada Itoobiya ha ka baxaan, wax bedelayn aysan markaas u dhoweyn ama aysan joogin meeshii, ayaa dowladda ay ku dhawaaqday. Markan dadka in ay hadlaan waxaa ku qasbay waa runtii dhibaatooyin ay hadda koor cashare ay arkeen ayay runtii maxaa lahay ay jawaab ka bixinayeen.
Xildhibaan Idris waa kusoo laabanaynaa. Markana waxaan siinayaa Professor Cabdishakuur.
Kala aragti duwanaanshaha siyaasadda waa arrin muhiim ah waaye. Mar haddii siyaasad la joogo ama dadka waa xoro ra'yiga qofba meelbu ka arkaa, qof walibana natiisii waxaa la leeyahay waa aragtidiisa. Marka aragtiyadu keliya waxaa la rabaa inay ku saleysnaadaan mar haddii heer weyn oo ku saabsan national iyo laga hadlayo dal iyo laga hadlayo, waxay u baahan tahay qofka weyn hadduu hadlo ama aragti sheegayo waa inuu daliil iyo sharci wixiisa ay ku dhisnaadaan. Laakiin hadday caatifad noqoto oo qof waliba sidaan anigu rabo waayo ay noqoto caatifad, taas waxay keenaysaa mushkilad xoog leh oo aan marna laga waaqsan karin. Marka waa jirtay aada loogu aragti doonaa maalmahan arrimaha ku saabsanaa Ethiopia iyo arrimaha ku saabsanaa baddaas cadda Ethiopia, heshiiska kula gashay Somaliland, kadib waxaa yimid in haddana ay masaaridu meesha soo gasho iyo dowladda xiriirka ay heshiisyada ay lasoo sameysay dalal ka duwan kuwii hore sida masaarid oo kale, oo ay dadku u arkaan in ay meesha halisi ay ka jirto oo ku saabsan yani dhibaatada ka taagnay muddada aada ku dheer taariikhda. Marka la eego waxyaabaha ku saabsan wabiga Nile-ka oo Ethiopian weligeed uun dagaal u joogtay, Soomaaliya iyo Ethiopian ay weligood Ethiopia sideeda waxaa la yiraahdaa waa uun dalkaas dagaal u joogay muddo dheer taariikhda historigiisa marka laga hadlayo, aad buu yani conflictigiisa u weyn yahay. Geeskan Afrika hadda conflict kaas ka weyn ma jiro oo kan u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia iyo kan u dhexeeya masaarida iyo Ethiopia oo ku saabsan masaalix unbaa la isku haystaa. Marka keliya waxay u baahan tahay aragtidu inay ay salk u leedahay shuruucda dalka.
Aad u mahadsan tahay Professor Cabdishakuur. Xildhibaan Isaaq Yarow, shacabka gobolka Bakool xilligan ma ahayd inay ka hadlaan joogitaanka ciidamada Ethiopia oo ah arrinta khilaafka xilligan soo cusboonaatay sababtay.
Shacabka Bakool وضد محوها الصوماليات وحق له ودمير كود إيرائي قديني عبيران أرنتاز وهذا أبابل كأهيد وأبابل محوها ضد كلا سمايين ومحوها ضد درس كأي سمايين أم حارض السمايسي خران وشاقني وحانا فوليي أولو مري oo abdacsiis ayaa loo maray wana cadeystay markuu hadbay dhabeyn maamul goboleed dawladda federaalku kamid yahay dalkan dal Soomaaliyeed waay jamhuuriyadda federaalka Soomaali waay federaal waa leeyahay laakiin dawladda Soomaaliyeed waa dawladda Soomaaliyeed oo federaal ah oo muxuu ahaa sharci ku dhisan oo siyaadadeeda leh madaxbanaanideeda xurriyadeeda leh dalkeed u madaxbanaan dawlad federaal oo la aqoonsan yahay oo muxuu ahaa ilaalinaysa ka mas'uula ilaalinta madax banaanideeda iyo dhulkeeda iyo badeeda iyo barigeeda inay ilaaliso ka mas'uula calankeeda muxuu ahaa ka mas'uula ayaa joogta maamul goboleedka dawladdu kamid yahay hoosan imaanaya wixii loo tilmaamo iyo sharciga faradaanidiisu ku shaqeynaya ma aha inuu ajnabi iyo cadow kale iyo dal ajnabi u shaqeeyo hadhowaada ama hadheeraade
waa tahay waad mahadsantahay xildhibaan Isaaq Yarow xildhibaan Idris sideed u aragtaa hadalka shacabka gobolka Bakool
absolutely right inay hadlaan waay barki hadii la dhahay adiga aad waxba u heenin ciidankaas ciidanka bedeli lahaana aysan joogin Itoobiya ha ka baxday ay dhahay aad dhahay waxa meeshii waxa ka imaanay waa aragtay waa qaxa ka imaanay runtii hadalkaas aniga dadka deegaanka markay dhibaatooyinkooda arkeen waa inay ka banaan baxaan waay banaan baxna ceeb ma qofka afkaartiisa waa freedom of speech waay xuru u leh sharciga Soomaaliya oo kumbilgaarka ay sameysatay ku yaal marka in qofka xurriyadiisa iyo wuxuu asaga rabo uu ka hadlo waay marka inaa u tagtid waay hadaan adiga aad u heynin maxal leh wax difaaci laha jididkii ay ka xirin yihiin dhibaatooyin badan ay faashin diyaarad lagu qaada loo geeyaa diyaaradana khaali ku tahay xuddur markay tagaysa waxa waa ku dhawaad 200 oo kala ka baxayso hadana wax raashin ummadii markaan wax taakuleen rasmi ah kama haystaan amnina kama haystaan marka inay danahooda ka hadlaan aniga 100% waa raacsana
haye professor abdushakur dadka hadii dhuruuf ay hayso aragtidooda ama ay ra'yigooda ayagu xor uma aha gobolka Bakool gobol dhibaato ay ka jirtay muddo dheer mararba go'doomi jiray gobolka dadkooda ay inay gaajo u dhamaadaan waxaana yeelayay dadka nabadiidka ah ee ku hareereysan oo go'doominayay dhibaato fara badan oo Bakool ka taagnaa muddo dheer waa loogu hayay meel wax loogu geeyay waa la'aa dowladahan marka ciidamada u soo diray dalka heshiiska African Union-ka iyo IGAD iyo qaramada midoobay halkan ku jooga ayaa ay ka mid ahayd dowladda Itoobiya oo ciidamada ka joogay Koonfur Galbeed si sharci ahayna ku joogeen waxa sharci ahayna dunida kama shaqeynayso reer Bakool ra'yigooda xor uma aha dadka wax falanqeeya way og yihiin dadkaasu inaysan kulligood Itoobiya jacaylka ahayne markaas mushkilad ayaga haysata ku qasbaysay inay muujiyaan oo yiraahdaan haddaad naga tagtaan meeshan waa nalagu dhamaynaya dowlad federaal oo meeshii joogta ciidama u joogta male yaana difaacaya weeye sidaa awgeed hadii ra'yigooda aysan xor ahayn la yiri na tusa wixii inay aqallu darar yani dararka kan ugu ay qaataan oo kan ugu yar dilemma ayay galeen dilemma marka waxa u fududaaday inay yiraahdaan joogitaanka ciidamadan Itoobiya halkan daruuri bay noo tahay nolosheena iyo nolosha caruurteena ay ku xiran tahay ila alternative kale la helo marka reer Bakool laguma qiyaasayo miisaan ah inay ayagu Itoobiya iska raaceen ama Itoobiya raaciyeen ma jirto qof Soomaali ah oo dhulkiisa Itoobiya seenay ma jiro marka waxa ku kalliftay duruuf jirtay oo noloshoodii ay u baqeen ra'yigoodan xor uma ahayn waa in sidaas loo qaataa marka laba darar mid dooro haday noqotay tan naftooda ay badbaadsanayeen waana eray dadka hadda xoolama ay bixinin waa hadal meel dad liini saasan nahay hadda ay ku badbaadaan waa arrin daruuri ah oo lagama maarmaan ah xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow sababta ugu weyn xiisada inay heerkan gaarto maxay tahay
waa caddahay taas qof kasto Soomaaliyeed uu og yahay caalamkan waa og yahay cid ay daah ka saaran tahay ma jirto waxaa sabab u ah sababta ugu weyna faragelinta Itoobiya oo ay fulinayaan damir laawayaal diir Soomaaliyeed leh oo xukun doona u malaynaya in si sharci darro ah ku haysan karaan oo Itoobiya ku hayn karto muxuu ahaa inay maamulaan dadka Soomaaliyeed si sharci darro ah ayuu fulinayaa dan ajnabi
xiliban Ibrahim Isaaqir waa ku soo labanayna xiliban Idris xiisada maxaa heerkan gaarsiiyay
waxa sabab u ahaa runtii dawladda oo hadalka ka soo baxay waa ahaa inay Itoobiya wadanka ay ka baxdo Itoobiyana waa dawladda ayda keentay waxa fiican in maxaa la wadankii gacanta aan ku heysin ma heysid Somaliland gudlan waxay leedahay aniga dawladda xiriirkan u jirnay maamul goboladii xaaladooda waa ka warqabtaa haddana in dad weynihi oo aan siyaasad ku jirin shacabkii in argagax lagu sameeyo ay qax bilaabaan wadanka wuxuu ku sii socdaa runtii meel aan fiicnayn waxaa ka sii fiicnaad in bulshada loo tago oo barnaamaxa sameeyey maamulkii degmada iyo gobolkii ku jiray dadweynihii ku jiray markaan dadkaas runtii dhibaatooyinka haystana la soo dirso laakiin dadkii aan runtii barnaamaxay oo loo arkay cadow Soomaaliyeed arintaas waxa way ma fiicno waa dad arkay dhibaato hore ku dhacday la qaxeen ilmahooda ku dhamaadeen maxaa la leeyahay wadadii weyneed oo Ceelbarde ilaa Xudur waa dhowr iyo 90 km ay lugeen ayadoo xilli jiilaal lagu jiro dad badan ku dhintay jidkii oo daraadeed u dhintay haddana in lagu dhawaaqo in Itoobiya ay baxdo waxaa kaga sii fiicnayd adoona waxba qorsho ku diyaarsaneen markaan dhibaatooyinkaas waxa waaye in dadweynaha loo tago waaye dadkii banaanbaxay sababtii u banaanbaxeen ulajoodidooda lasoo weydiiyo
Professor Cabdishukuur ayaan siinaya markana
xiisadda taagan waxaa soo cusboonaysiiyey xajmi aan lahayn ayaa loo yeelay xiisadda waxaa xajmiga u yeelay markii dowladan federaalka ay aragtay dalka inuu halis ku jiro oo Itoobiya rabto qayb inay ka goosato iyadoo u maraysa dowlad goboleedkan iyo Sheikh Somaliland inuu dhul iska bixiyey taasna wax sharciga adduunyada meel ay uga qoran tahay male laba dowladood oo sovereignty leh labada dowladood ba ka wada hadlay hadda wixii heshiisa ay gaarayaan heshiis horan waa loo saxeexay qaramada midoobay meel waliba African Union IGAD laakiin Itoobiya kasbay u yeeshay way ogeyd inaysan sax ku ahayn duruuf kasta ku kallifto siyaasadda Itoobiya ninka jooga oo dalka dadka gudaha Itoobiya oo dagaashan Amhaarada iyo Tigreega iyo dalkii dhan burbur iyo dagaal xun ka tagan inuu ku mideeyo isagoo dhahaya waxaan rabaa inaad bad tashaan oo taa sameeyo arrinta markaa waxaa soo kiciyay dowladda federaalka dalka iyada hadda maamusha waa la soo doortay waxa weeye iyada loogu dambeynaa heshiisyadii siday u aragtay dalka inay difaacdo iyada laga rabaa meel kasta ha marto hadday heshiisyo Turkiga ay la sameysatay si ay difaaca dalka Itoobiya uga dhacsato xaq ay u leeyihiin haddii masaarid ay la heshiiso oo ay awood ay ka heshana xaq ay u leeyihiin maxaa jira mar hadii Itoobiyaankii dhowr jeer wada hadal la galay laba jeer Turkiga waxay soo istaageen ku qabsi ku qadimaysid xalliga idinkuna leeyihiin yacni waa adoonsi sidaas awgeed qasab waxay ku noqotay dowladdu inay iyaduna inay meel kale arrintu u rarto walaalista bal haddii annaga un hadlis tala gelinayo dadka dhan halis had galaan baarlamaanka maxaa la gudboon baarlamaanku hay-adda soo doortay si kastaba ku yimaado oo dhaartay inay dastuurkaas ilaalinayaan oo ay dowladda la xisaabtamayaan qof kasta oo baarlamaanteerian ah ama xubin baarlamaan oo dadka Soomaalida matala baarlamaanka gudihiisa ayuu ku sheegi karaa doodaha baarlamaanka oo wuxuu la xisaabtami karaa dowladda federaalka wuxuu kara heshiisyadii aad gasheen keena oo aan baarlamaanka akhriyo ama aan diidno ama la codeeyo ama baarlamaanka dhexda ku raacdo laakiin waxaa dhacday xoogaa in xildhibaano koonfur galbeed ka soo jeeda oo ay u arkeen ayagoo badankooduna ay mucaarad ku ahaayeen dowladda sidaas awgeed sida sharciga uu qabo waxaa la gudboonayd xildhibaanka inuu ka sugo baarlamaanka oo sistamka baarlamaanteerianka uu maro oo dowladda halkaas kula xisaabtamo masar maxaad heshiis ula gasheen halkaas ka diido ama mooshin ka keeno halkaasi u ahayd laakiin inta banaan la soo istaago la yiraahdo Itoobiya raacsanahay ninkaas dowladda maamulka ama mucaaradeen dalka dhan uu mucaaraday dastuurka dhan uu mucaaraday mabaadiida dastuurka ugu horeysa waxa weeye qof kasta Soomaaliya waxa ka go'an Soomaali ah sovereignty-ga dalka inuu ilaaliyo qaranimadiis lama taabtaan waay waxay kale aan ka wada hadalno laakiin ninkii lagu aaminay xildhibaanka ahaa to meel soo istaago isagoo mucaarada oo dana shakhsiga ka raadinaya sida ku sheegay inuu yiraahdo sidaas arrin laga fiican yahay waana arrin aan fiicnayn marka sharciga loo eego.
Xiliban Ibrahim Isaaqiru yaa mas'uul ka ah ilaalinta danta qaranka?
Dawlad muwaadin kasto Soomaaliyeed xilba ka saaran ilaalinta danta qaranka, khaasatan waxa u xil saaran dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa mas'uul ka ah ilaalinta siyaasadda iyo muxuu ahaa xuduud bad iyo bari danta qaranka dhamaan iyada ka mas'uul ah. Muwaadiniintuna xilba ka saaran waa inay isgarabsadaan oo dawladdana garab ku siiyaan. Waajibaadka dawladda federaalka saaran waxa waaye inay dadka Soomaaliyeed jiheyso oo muxuu ahaa dalka lagu hoggaamiyo sharciga, nidaamka iyo kala dambeynta, muxuu ahaa dastuurka faritaanidiisa la fuliyo, shacabkana loo damaanad qaado, muxuu ahaa amnigooda, iyo in dawladda federaalka Soomaaliyeed ay mas-uul ka tahay kana damqanayso una taagan tahay lana bilaabo waajibaadkaas fulintooda la bilaabo.
Haye Idris, yaa mas-uul ka ah ilaalinta danta qaranka?
Runtii dawladda anaga waxaan ku eedeynaynaa dhinac ayay u janjartaa. Waxa waaye hadda waxaa la socotaa deegaanadan baabuurkii xamar ka baxa gaalka ayuu tagaa. Runtii dawladda dhinacaan culays ay saartay ciidamadooda, xataa maxalle deegaanadaas ku badan ay siisay, maxalle wareeg koowaad, wareegi labaad, waxa waaye dagaalaha ka socda. Laakiin wadooyinkan koonfurta waa wada xiran yihiin. Afgooya haddaad dhaaftid, waxa waaye runtii qof oo mas-uul ah ama siyaasi xataa ma tegi kara meeshii. Deegaanadaas waa runtii ciidan ahaan waxa waaye wixii loo baahnaa kaaniyaad ah ma la siinin. Askartii saas oo kale dhiirigelin kuma haystaan. Haba yaraatee ciidankii meesha jooga hadduusan haysanin hub uu ku difaacayo deegaankii, laakiin dhinaca kale maxaa la arkaysid wixii hub ahaa oo dawladda haysay dhinacaas loo janjeeray. Markaan dadkaas oo maxaa lahay go'doon ku jiro baydho, hadda waxa waaye 5 kilometer banaanka ma tegi kartid, sababtoo waxa waaye ciidankii joogi xataa ma haystaan wixii loogu talagalay. Markaan dhibaatooyinkaas ayagoo ay jiraan oo adigana aad gacan bidixaysay oo deegaanadan kale aada qorshihii iyo barnaamijkii aad lahayd oo difaaci aad gelisay, waxa waaye arrimahaasaa keenayo dadka haddaysan haysanin dawlad runtii amnigeeda damaano qaadayso, waxa waaye danahooda inay ka tashadaan, ay muujiyaan banaanbaxyo ay ku muujiyaan, waa arrin aad u muhiimsan waay.
Xiliban Idris, waad mahadsan tahay. Professor Cabdishakuur, yaa mas-uul ka ah ilaalinta danta qaranka?
Mar haddii federaalkii aan si sax ah Soomaalidii loogu heshiinin oo loo difaan garaynin oo loo qeexin, dowlad goboleed kasta wuxuu isu qaatay inuu dal gaara yahay. Dastuurkana waxaa ku qoran dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe waa inay isla shaqeeyaan, waajib waaye. Dowlad goboleedka meesu istaaga dhahay lama shaqeynayo dowladda federaalka, wuxuu ku tuntay qodobadii dastuurka ku qornaa. Ma fahmayaan arag hadda nin waliba gaar buu marka war lordis ayaa soo baxay akhiiran. Dowladda federaalka lama shaqeeyaan, dowladda federaalka la wada hadal waxyaabaha ay rabeen ulama hadlayaan. Markii la yimaadana waxaa la leeyahay wasiir laba wasaaradood hadday isla shaqeynayaan federaal iyo dowlad goboleeda, waxaan kala noqonay mandatekii dowladda federaalka wasaaraddaas. Waxaasoo dhan waa kalaan faariq waaye. Dastuurina maaha, sharcina maaha. Dowlad goboleedyadana dowladda federaalka ayadaa dalkan iskale difaacaysa. Dhowrku shay un federaalka ah oo dowladda federaalka ay leedahay weeye. Gaashaan dhigga iyo difaaca cirka iyo dhulka iyo badda dalkan dowladda federaalka waxay saaran. Wixii tabara waa la dadaalay, way dadaalaysay, waa laga soo qabanayay, waa arkaysay. Dayuurada la keenay, waxbaa la raadiyay, hubkii baa la qaday, cunuqabateen baa saarnayd. Lacag male, miisaaniyad badan male, canshuur ha la kordhiyo orodka. Canshuurtii haddii la kordhiyo way qeylinayaan, waxay rabaan inaanan waxba la qaban. Haddii Itoobiya dal kale heshiis loola soo galo oo haddii difaac mushaarka, maadaama dowlad goboleed ay diidan yihiin, dowladda xasay ku difaacaysaa xuduudihii, waa inay raadisaa bedel kale. Bedelkii kale heshiisada ay soo gasho waa kan haddana lis hortaagayo. Waxaan aslan bad Itoobiya waxay damacday dagaal inay xoog wax ku qaadato. Haddii loola hadlay dowladda federaalka ula hadlay ula hadashaysa sharci ah oo la yiri badda sharci kusoo doonta sida adduunyaduba ay tahay shuruucda lagu kala ganacsado, way diidan yihiin. Taas macnaheedu waxa waaye marka raggu abow wax looguma qaato, ninkii ku yiraahdo iska kayceli yani waa ku tuugayaa maya waa ku dilayaa maya. Sidaas awgeed waxaa lagu talagalay inta in lamida dowlad firaaqana Somaliland ciidamada kama joogo dulkiina wuxuu ku yaala Somaliland dowlad goboleed ay waartay kare access badan uma laha dowlad waxay ku qasbanaatay marka federaalka inay dalki difaacdo qaabka ay ku difaacdo heshiisay soo gashay heshiisadaas waxa weeye waa inta laga rabay way maanta baarlamaanka saaka absent garay heshiisada sida loo fulinay waxay yihiin dalka wuxuu u baahan yahay dad aqoon u leh in dalkan ay baarlamaan u noqdaan xilibaan u noqdaan dad fahmaya shuruucda dad ixtiraamaya sharciga la degsaday oo salaadan tukara sharciga ma ixtiraamayo wax qabanaya ma ballan baan gelaya ma fulinayo muslim baanahay wax qabanaya ma dadka Soomaaliyeed dad muslimiina waay haday dal rabaan dalkan wada deeqay waa inay dastuurkaas wax ku qoran in shuruuc dalka aan u degsano inay raacan maalmo walba shuruucii aan saxiyaan sharci kasto waa la soo ansixiyay cid ku dhaqmaysa male
xiliban ibaahil saaqiru heesadan siyaasadeed ee haatan kacsan sidee lagu damin karaa
dawladda federaalka laga rabaa doorkeeda inay qaadato hoggaamineed doorkeedu hoggaamineed inay qaadato ay damaanad qaado muxuu ah amniga dadweynaha meel kasto joogan u sheekto muxuu ah ajnabi inuusan muxuu ah ka mas'uul ahayn oo dalka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed ay mas'uul ka tahay ajaanibta joogtana muxuu ah ogolaashaha sharci dawladeed ay ku joogan iyo muxuu ah wixii xiriir laba geesooda ku joogan xiriir laba geesooda labada dal ku joogan wixii AMISOM iyo mid caalamiga ku joogan mid caalamiga ku joogan haddana midka caalamiga ay midka bilateralka ayaa wixii baxayaan ku baxayaan wixii joogayaan ku joogayaan taas dawladda federaalka inay cadeyso dadkan u damaanad qaado la hadasho mas'uuliyadeeda qaadato ayaa laga rabaa anagana muwaadiniinta Soomaaliyeed hadaan nahay garab baan u nahay waa garab taagan nahay qaranimadeena inaa ilaashano oo muxuu ah dawladana wixii sharciga qabo aan ku garab siino dal kasta oo loo arko oo danta qaranka ku jirto madax banaanideeni ilaalinaya oo muxuu aan wax gudbi karin heshiis waa la gali karnaa dawladda federaalka iyada ka mas'uule cidda heshiis lala galayo iyo cidda aan heshiis lala gelaynin cidda danta qaranka nagala shaqeynaysa ciidii u socoto inay dhul naga boobto dana iyada u khaasa wadato oo aadu Soomaalida iyada ka mas'uule inay ilaaliso kamana yeelayno in muxuu cadowgeena ay nagu dul hayso kamana hor istaagi karno in cid kasta oo na kaalmaynaysa duruufta aan ku jirno waxaan uga baahan ugu kaalmaynaysana inay heshiis la gasho kama hor istaageyno sharcigaan u ogol
waa maasanta xildhibaan Ibraahim Saaqiru xildhibaan Idris sidee xiisadan taagan lagu damin karaa
waxaa lagu dejin karaa in runtii laysu yimaado waa dalka maxaa lahay madaxweynu leeyahay maamul goboleedyada awl waa shiri jireen hadda shirirkii waa baaqdeen si ummaddan loo badbaadiyo maxaa lahay qorshe cusub in la keeno waa laakiin qofkii banaanbaxay ama qofkii taageeray haddaa target aasaartid waxa waaye dhibaata ka imaanaysa meesha waxaa la rabaa xal in la gaaro waxay u taallaa xukuumadda u taallaa xukuumaddana maxaa la dhahay cadaalad inay dadka u wada sinaadaan waay waxa waaye waa la socotaan maxaa la dhahay maamul goboleedyada qaarkood dawladda xataa kama amar qaataan sida Puntland oo kale Soomaaliland iska wada daaga markaan koonfur galbeed waxa waaye madaxdeeda iyo maxaa la dhahay mas-uuliyinteeda ayaa mas-uul ka ah koonfur galbeed waxaa laga rabaa inay maxaa la dhahay difaacaan dalkooda iyo dadkooda dadka mudaaharaadana runtii waxay muujiyeen arrinta dhibaatooyinka ku dhacday daraadeed marka in la garab istaago waay maamulku uu garab istaago waay uuna difaaco waay markaan dawladda dhex waxaa laga rabaa maxaa la dhahay inay ka qayb qaadato sidii dadkan iyo dalkan iyo lasuu furi lahaa oo deegaanadan ay u noqon lahaayeen deegaano xor ah laakiin haddaad dhinac u janjeersid waxa waaye aad arkaysid maxaa lahay maalin walbaba dalcaad dhexayso gobolladaas dhexe iyo Hirshabeelle iyo laba maamul goboleed loo badan yahay Soomaali inteeda kale la xilmaamay ciidamada koonfur galbeed in la dhiirigeliyo waaye dalacsiin la sii waaye waxa aad xagga siinaysid oo hub ah inaad inta geysid waaye madaxweynihi wadanka waxaa laga rabaa inuu dadka u wada sinaado laakiin haddii dhinac uu u janjeero waxa waaye dhibaatooyin ay maaha
Professor Cabdishakuur sidee lagu damin karaa xiisadan siyaasadeed ee ka dhalatay joogitaanka ciidamada Ethiopia
Ethiopia arrinteeda waxaa la sameysaa Ethiopia dhexdeeda ayaa burbursan Ethiopia waxaanoo dhan waa dowlad tus oo rabto in arrimaha gudaheeda ka taagan inay ku xaliso Ethiopia Eritrea dhinac ka saaran oo inaan is arki karin dagaalka dhexeeyo Ethiopia Tigreegi ba لحسوقي بها أولولي هودي صادة إتوبيا محارة دي فانو يعمل ولا بسو إستاكت أروما ده بدن كيدي كبر رأسنا نيكا رئيس وزارة وحني كوين أمبا آموسان صومالي ده مويه مويه عيقونا لكن أخيرا هدي لس فرصارو رنتو إسبدليسا ويوقتا إتوبيا رنتاس سأسأل قدو حرجينينا شركة صوص عضاء تركيغا اللو بلنسي هاي إني إتوبيا واح بدن أي عند هذه مرها دي ماشي أي مساري صوب الشي شطرنجيغا دينع بيد أي أقورتي يدون دينع كلا لولا قوري إتوبيا وإني رعضا هشي سيدة لصوص هاي هشي سكا قرمد مدودي إد أي حوق قبسان كرتمال إتوبيا داتك صوماليا داتك عندي عنكران هشي سيدة أفريكان يونيان هشي سيدة إيقات هشي سيدة بدن قوة دي جرنو يدرسونا قهر دورتو وحي ربط الشرعية dikadaha anaga waa dadkadeena waa rabna in la maal gashado wax si toos ah u maal gashato xuquuqdu waxa ku yelanaa in qaadato haday taa diidan tahay ma filayo in arinta ku saabsan ciidamadeedu hadii mar hadii ay cadaw noqotay oo Itoobiya ma joogi karto dalka sharciina kuma joogi karto sharci daran kuma joogi karto haddii sharci daran noqoto dad Soomaaliyeed iska faayaan sharciina haddan aanan aynan isku fiicneyn oo daras wanaag ay sarrabin sharciga demay heshiis bakumanihi sharciga iyaga jabiyay marka Itoobiya howlgalka soo socda haday rabto in ay Soomaalidu waxba midiidana tan kale haday ku timaado sharci ah wax walba Soomaalidu waxa walba wada qabsanaya tan kale waxaan rajay ka qabnaa in ay arintan xal ka timaado dadaalka turkiga ee soo socda ee shirka soo socda in si markan dhaba maxaa jira awl iyada fakfakanaysa hadda waa loo fakfakaraya taa darteed waa inay maskaxdeeda bedeshaa wa illa waxay gelin doontaa lugaha waxay la gelin doontaa meel aysan kasoo waafsanayn
gabagabada barnaamij ayaan marayna ugu dambeyntii dhamaantiin hal su'aal ayaan idin weydiinaya si midnimada iyo qaranimada dalka Soomaaliya loo ilaaliyo halka muxuu ku jiraa xilliban Ibrahim Saaqir waan ku hormaro
bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay toofiq baan waafajiyo halka ilaahay ah ayaa allah subhanahu wa ta'ala hano halka hano waafajiyo waano dadajiyo idin la kariim ilaahay tuubayna dad muslimiina baanahay mid labaad waxa way Soomaalida waxa laga rabaa inay u midowdo danta qaranka wixii kala aragti duunaasho jirana laga wada hadlo iyada oo aan loo danaynin wadamo shisheeye oo qaarkood la og yahay heerka ay gaarsiisan tahay cadaawadda ay u hayaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Marka waxaan u baahanahay inaan anagu gacanta isqabsanno, cadaweynan aan garanno siduu yahay aan la tacaalno, ehelkeenan aan garanno siduu yahay aan la tacaalno, aan ogaanana inaan nahay dal madax bannaan, wixii naga dhexeeyo anaga dhexdeena waaye waana ka wada hadli karnaa. لكن فرقلين تشيشيها يعني لو جلع سناني
هاي حلبان ادريس حالك محوكو جرا
حالك شروينك كلا ان لسوي مادوها وايكسو قيب قلان محال لهاي ما مولادا حد ده هاي يعني حريرك واقود جرني مادح دي محال لهاي ما مولادا كل ان يسوي دي مادان مالك محال لوبا هاي هاي ان لغا وضا تشهده دفاع الدالكا انا رونتي ودن كان دولوني شيشي محال لهاي هاد الجوغو املي ودن كحاي markaan hadii aad maamul kaliisa aad dhahay maxal ahaay ciidankii joogay oo maamul goboleedkaas ha ka baxeen kuwi kalena ay wadanka dhinac ka joogan oo aad arkaysid xamar hadda waxa jooga waxa waa ciidamo ama Soomaa joog Ugandaysa joog Burundiysa joog oo runtii goboladan meelahan dhan waa jiraan markaan qorshe inay dawladda sameeyso waay oo wada jir ah oo ciidamadan Amison looga marmay waxa la rabay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hadda uu la wareegayo haddana in qorshe lagu daro ciidamo kale haddana la soo codsado waa isla sidii waay waddanka xaaladiisi meesha uu ku sii socdo waxa waa runtii maanta uu joogo waa arin lala yaabo waay markan waxa la rabaa maskax shaqeyso in la soo keeno dadka barnaamij markaas sameynaysin waxa fiican maxaa la ka hor inaad qorshihiis aad sameysid laakiin barnaamij aadan sameynin haddaad ku dhawaaqdid dhibkeeday leedahay waa tan hadda qaxa uu ka bilowday gobolada Bakool iyo degmada maxaa la guud ahaan Bakool
waa maasanta xiliban Idris professor Cabdi Shakur halka muxuu ku jiraa
halka wuxuu ku jiraa dalka sharcigiisa inuu in laga shaqeeyo rule of law waxaan kala saari kara dadka bani aadanka insaanka xariq unba sharciyada lagu xiraya dalka hadii shuruuc ay ka jir lahayd dambiyada la galo in si fudud looga fakado qofka hadduu tumkiisu weyn yahay qabiil laan dheer ah ka dhashay ee iska fakanaayo dambi waa weyn laga fakanay hadduu jiro in sharci shaqeynay accountability isla xisaabtan min madaxda ugu safraysa ila kan ugu hooseeya dowladda Rwanda oo burburkeeda naga dambeeyay maanta waa model Africa markaan weydiinay oo u tagnay waxay yiraahdeen accountability baa kala badbaadnay isla xisaabtan صغيرا وكبيرا قف دنبك قلقني دنبك قشيت وحدو آديسا ايدي دي وانا اسك دفاع دا مركة دالكن وحبا هاي هاي ان شروع ديسي ايو اقوذيه بوليس ايو محكمة ديه لصميه وحا اقصي دران محكمة دي دستوري اهيد هاد واحد محكمة دستوري اللي قين لها كيس كان مالي او دي لا يسقبتو حتى دورشوين كي لوا دورشوين كان سو مرنيو دان id kala saari karto aan ahayn beeshan halka fadhido xalannu fadhido mooyey maxkamad anagu aan leenahay oo juri leh dad xeer beegti oo gooynaayo ayago shuruucda fiirinaya ada khaldad siyaasigaas kursigaas adigu ma lihid ama jiro jantar rugan iyo boob siyaasi ku yimid waaye marka dalkan hadii la rabo inuu badbaado waa in shuruucdiisa هي هذه فولين لها الحجيو شرعيًا الفوليو كشرعي جاز مركان الفوليو قف جوق به كرمالي قف ولا بوحو استحقوا لهم بعد يا منك كلام قرط إن وأوجه إن قرط دم بكتيره مرك ذلك بد بعد ذي الشرعي عن عن عن عن عن أود ويلنا أي كتيرتا ساسا مقرب به كرمال
أنت سأيام كسر جب جبين يا برنامج كفاقدات التضابط كجمعها وحيقلا قيب جلي حلبان إبراهيم إسحاقيرو يحلبان إدريس عبد الدكتور oo kamid ahaa baarlamaanka 12aad ee federaalka Soomaaliya iyo professor Cabdishakuur Sheikh Hassan Fiqi oo isaguna kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee falanqeeya arrimaha siyaasadda tan iyo barnaamij kan lamida inta aan ku kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
مختار محمد عطوش أيانا سوجيدني برامج كاسي فاقداد طلباتك هاتنا وحد كسر رواتان ضدن مدى غنصو أردك محمد أحمد إيو حليم قليف مغر Thank you. socodkii alaab naxariistay maxamed axmed iyo xalimo khaliif bogool ayaa waxay ugu dambeysay idaacaddeenna caawa iyo dunida. Waxaan idiin soo jeedinayaa anuga ibraahim xasan daanduray intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Maria y Dacharo.